Yun, oh.
Magandang gabi. Yan.
Yun, magandang gabi.
Magandang gabi pa, Sir Jun. Kumusta ka?
Magandang gabi, bro. Ayos lang, ikaw.
Okay na okay. Walang problema. Okay na okay. So, ayos sa mga get-ups natin, Pastor. Ha? Mukhang cool na cool lang tayo. Ha?
Oo.
Mukhang meron ka pang ukulele dyan. Ha?
Ayos, nagpa-practice ha? Lang.
Ah, nagpa-practice lang. Ate, sige. Yun po yung talagang gusto namin mangyari dito sa aming buong programa. Eh, no? Yung parang chill lang.
Kuntuhan lang.
Medyo kuntuhan lang. Pero syempre, ang pagkukwentuhan is mga salita po pa ng salita po ng ating pong Panginoon. So magandang gabi muli at yes, welcome po dito po sa ating pong programa na Ang Gabay. Ako po muli si Brother JR. Kasama ko po si Pastor Jun Santos.
Okay.
So again, kami po ay long distance relationship. So magkahiwalay pa rin po kami, may sarili akong studio. Si Pastor Jun nasa kanilang studio po. So ganun pa man, hindi po hahadlang yung virus na to, no, para hindi tayo matuloy sa ating pong programa. For this night, yan. Okay. Napaka-interesting, Pastor Jun, ng ating pong topic. Okay. So malamang nakita nyo po yung post ng TMBC-BMEP sa kanila pong Facebook page patungkol po sa magiging topic natin or tatalakayin natin ngayong gabi. At yun po ay ang kalooban ng Diyos. Okay, ang tanong, paano ba natin ito malalaman? Ano ang kalooban ng Diyos at paano natin ito malalaman? So marami pa rin nagtatanong kahit po mga sabihin na nating medyo matagal na sa pananampalataya. Ang ganitong tanong, ano bang gagawin ko? Okay. Nakakapagtaka nga lamang na yung iba mga matatagal na sa pananampalataya still hindi pa rin nila alam kung anong kanilang mga gagawin. Marahil siguro medyo ano pa rin sila sa kanilang mga maling gawain. Malamang, hindi natin alam. So, sa ngayong gabi, yun po yung ating pong pag-uusapan. Kung meron po kayong mga katanungan, huwag po kayong mag-atubili. Okay? Send lang po kayo ng mga tanong ninyo or mga pabati, sisikapin po namin na yun po ay i-mention at the end of this program. And for this night, another bago sa gabing ito, ako po ang magtuturo ngayong gabi.
Yeah.
So, yun po, no? So, ako po ang naatasan na magturo ngayong gabi para po sa ating pong topic na ang kalooban, paano natin ito malalaman. Ayan. So, konting review patungkol po sa ating pong mga napag-aralan last week. Okay, so ang napag-aralan po natin last week is yung pagsiservisyo. Okay, yun yung second part po ng ibinigay na topic ng ating pong Pastor June. Okay. So, napakahusay po nito at bilang paalala na rin sa atin na yung ating pong ginagawa ay para po sa ating Diyos na ito po ay ating pong isa puso. Gawin natin ng buong puso na meron pong pagmamahal. Okay? Na may malalim na pagmamahal at may malalim na pag-intindi kung bakit ba natin ito ginagawa. Okay? So, ngayon pong gabi, again, ang pag-uusapan po natin ay ang kalooban ng Diyos. Meron lamang po akong i-share na PowerPoint presentation sa inyo ngayong gabi. Ayan. So, ayan pong ating pong topic. Ayan. Siyempre, prepared tayo, Pastor. Okay. So, sisikapin po natin na maging mabilis lamang kasi tutuusin, madali lang naman po kasi siyang intindin kasi lahat ng aking pong mga points at mga ituturo at sasabihin mga purong Tagalog. Ayan. So, para lahat po tayo ay magkaintindihan. So, sa lahat po ng mga kaibigan natin dyan, na nasa ibang bansa, ito po ay magiging malaking tulong din po sa inyo, especially kung yung mga kamag-anak natin dyan na nasa ibang bansa, mapa US man or saan man sa ating sa mundo, meron kayong access sa Facebook, pakishare lamang po itong stream na ito para po ito po ay kanilang mapakinggan. Malaking bagay po ito. Okay, balik po tayo. No? So, ano ba? Okay, ano ang kalooban ng Diyos? Paano ba natin ito malalaman? Okay? So sabi po dito, kung nais mong maging matagumpay, so pinag-uusapan kasi ngayon is napaka yung word na success Eh, masyado po kasing nami-misinterpret yung word na success. Eh. Kasi pag sinabi mo success, ang iniisip agad ng ibang tao, eh, may pera, puno ang bulsa, okay, may titulo, ayan, may magarang sasakyan, may malalaking bahay, or kung ano man mga pagmamayari. So yun yung naging batayan nitong mundong to, pagtingin po or pagtitignan or pag-uusapan ang sinasabi po nating success or pagiging matagumpay sa buhay. Pero sabi po dito, meron po tayong dapat tuklasin kung ano ang nais ng Diyos. Okay? Na magawa mo at dapat nating gampanin o gampanan. So, kung pag-uusapan po yung very essence po ng pagiging matagumpay, ang totoong sukat ng tagumpay ay hindi ang iyong katayuan sa lipunan. Okay? Katatagan sa pananalapi o sabihin natin marami kang pera or impluensya or katanyagan. Hindi po ito ang pinaka halimbawa or meaning ng pagiging successful o pagiging matagumpay. Ito ay ang simpleng pagsunod sa kalooban ng Diyos sa iyong buhay. Napakasimple po, no? Na kapag sinabi natin, kung pagbabasihan po natin ang salita ng Diyos, ang isang taong sumusunod sa kalooban ng Diyos, yun po ay ang masasabi nating matagumpay na tao. Ayan. So napakasimple po, no? So kailangan nating itama yung pagtingin po natin, ano, sa pagtingin natin sa salitang pagiging matagumpay. Kung pagbabasihan, sabi nga po dito, kung pagbabasihan natin ang salita ng Diyos, ang simpleng pagsunod or ang pagsunod or pag-follow natin sa kung ano ang will ni Lord sa ating buhay, yun po ang masasabi nating matagumpay na tao or Kristiyano o anak ng Diyos. Ngayon, ang magiging verse po natin sa ngayong gabi, ay makukuha po natin sa Romans chapter 12 verses 1 and 2. Sabi po dito, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap. Okay, sino po ba nagsalot nito? Apostle Paul, no? Sabi po dito, sa inyo, naialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay. Okay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Verse 2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Itong paalala, no? Kahit po tayo, usok-usok po, ang dami po kasi mga nauuso ngayon sa mga kabataan na kahit po mga matanda, nakikisakay na rin, ano po. So, yun po yun. Ano ba yung mga usong-usong ngayon? Ano ba yun? Yung sumasayaw-sayaw? Mga parang short clips lang. Ang tawag yun, nalimutan ko na eh. Basta, ang dami kasi mga nung-usong ngayon eh. Mga viral-viral, para sumikat, kung ano yung ginagawa.
Katok o...
Ayun, TikTok! Yeah, Pastor.
Kasi makalaw, katok.
Katok. Iba naman po yun.
Iba po, katok.
Iba po yun. So, yun, yung TikTok, o kung ano naman mga ginagawa na. Para lang mapansin, okay? Para lang masabi natin na iba eh. Sumusunod talaga sa kung ano ang mga nauuso kahit pasabihin nating mali na yung ginagawa nila. Okay, verse 2. Huwag kayong makiayon sa takbo ng buhay na ito. Okay? Sabi po dito, sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip. Okay, pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. So, parang nasagot niya ating tanong, paano ba malalaman ang kalooban ng Diyos? Ang sabi dito, hayaan ninyo na ang Diyos ay baguhin ang pag-iisip ninyo. Let God control of your ways or your life. At dun mo malalaman kung ano ba ang kagustuhan ng Diyos para sa iyo. Kung ano ba ang kalooban ng Diyos para sa iyo. Dun mo lang mauunawaan lahat eh. Unless wala ka sa poder o sa control ng Panginoon, hindi mo talaga mauunawaan. Hindi mo talaga siya maiintindihan. So gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti. Kasi ang Panginoon na ang nagpapaisip sa atin, ang nagkocontrol sa kung ano mga gawain natin. Ngayon, maiisip at magagawa na natin kung ano ang mabuti, kung ano ang kalugod-lugod, at kung ano ang ganap na kalooban ng Diyos. Ganun lang kasimple. And punta tayo sa second memory verse natin, ang Panginoon hindi magpapabaya sa kanyang pangako. Okay? Gaya ng inaakala ng ilan. Yan. Feeling nila, pinabayaan na sila ng Panginoon. Feeling nila na ito na ang katapusan ng mundo. Feeling nila, hindi na ako mahal ng Diyos. Hindi po totoo yun. Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat sapagkat hindi niya nais na may mapahamak. Okay? Kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. Yan. So, ito po yung dalawang magiging memory verse natin sa gabi pong ito. Ngayon, tungo po tayo sa ating pong tanong. Ayan, bago po tayo tumawid, no, sa kung paano ba natin malalaman o ano ba yung mga kalooban ng Diyos sa ating buhay, tanongin muna natin ito. Ano ba ang pagkakaiba ng kalooban ng Diyos, plano ng Diyos, at layunin ng Diyos? Kasi kung titignan kasi natin, halos parang pare-parehas lang sila. Pero kung susuriin mong maigi, meron silang pagkakaiba. Kung pagbabasihan natin ang salita ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos, ang sinasabi po dyan, ang kalooban ng Diyos ay patungkol sa kung sino ka kay Kristo. Okay? At pareho ito sa lahat. Okay? Yung kalooban ng Diyos para sa iyo ay kalooban din ng Diyos para sa akin. Ito ay may kaugnayan sa kung ano ang relasyon mo sa Diyos. Ayan. Yan po ang ibig sabihin ng kalooban ng Diyos. Pangalawa, ano naman ang plano ng Diyos? Ang plano ng Diyos ay patungkol sa kung ano ang ginagawa mo kay Kristo. Okay? At hindi ito pareho para sa lahat. May specific, ang pag sinabi natin plano kasi specific yan para sa iyo. Merong personal na plano ang Panginoon para sa iyo. Hindi ito pareho sa lahat. Ito ay may kaugnayan sa tiyak na direksyon na ibibigay sa iyo ng Diyos habang nakakasalamuha mo ang iba't ibang kalagayan sa iyong buhay. Iba-iba yan. Okay? Iba-iba ang plano ng Diyos sa bawat isa. Nais ng Diyos na tuparin mo ang kanyang kalooban habang isinasagawa mo ang plano o ang kalooban ng Diyos na meron siya para sa iyo. So, pag sinabi po natin kalooban, ito po ay may pagkakapareho. Pareho po ito sa iba. Ito po ay patungkol sa relasyon natin sa Diyos. Number two, ang plano ng Diyos, ang patungkol naman ito sa kung ano ang ginagawa mo para kay Kristo. Okay? So yan po ay napakalinaw. Okay? So layunin naman ng Diyos, napakasimple lang. Ang nilikha ng Diyos, ang sangkatauhan para sa layuning, iisa lang. Luwalhatiin ang ating Diyos. Iisa lang yan. Ang Diyos ay naluluwalhati habang naisa sa katuparan mo ang kanyang kalooban sa pamamagitan ng kung ano, paano ka nabubuhay sa harap niya. Napakasimple. Ang layunin ng Diyos, iisa lang. Two, para luwalhatiin ng Diyos. Wala nang iba. Okay? So, nilikha ng Diyos ang lahat para ano? Nung nilikha ng Diyos ang lahat dito sa mundong ito, for what? For to glorify Him. Diba? So, ganun din. Okay? So, yan po yung pinaka-layunin ng Diyos. Ngayon, alam na natin kung ano ba yung kalooban ng Diyos, ano bang ibig sabihin nito, ano ba yung plano ng Diyos. And lastly, ano ba yung layunin ng Diyos. Ngayon, tawid na tayo doon sa ano nga ba ang kalooban ng Diyos para sa buhay ko. Okay. Kalooban ng Diyos, okay, ito yung pinaka, kumbaga, sabihin natin general, no? Kalooban ng Diyos para sa bawat mananampalataya i-follow or sundin ang example ng ating pong Panginoong Jesucristo. Ano ba ang ating Panginoong Jesucristo? Ano ba ang kanyang ginagawa? Ano ba yung mga gawin niya? Ano ba yung sinasabi niya? Ano ba yung mga pag-iisip niya? Ano ba yung kung paano siya nabuhay dito sa mundo? Yun yung pinaka-example na dapat nating i-follow at yun din ang gustong maging kalooban ng Diyos para sa atin. Okay? So, number one. Okay. So, ang kalooban ng Diyos na ikaw ay what? Number one is maligtas. Yan ang unang-unang kalooban ng Panginoon. Kung sino man ngayong gabi ang wala pang relasyon sa Panginoong Jesucristo, o sabihin natin, hindi mo pa naiintindihan kung ano ba ang magkaroon ng relasyon sa Diyos. This is the perfect time. Ang pinakaunang kalooban ng Diyos sa sangkatauhan sa bawat isa sa atin ay ang bawat isa maligtas. Okay? At ito po ang sabi dito sa 2 Peter chapter 3 verse 9. Nabanggit natin po yan kanina. So ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako gaya ng inakala ng ilan. Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat sapagkat hindi niya nais na may mapahamak, kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. Alam niyo po, uulit-ulitin ko, no? Uulit-ulitin natin na ang Diyos po, okay, ang ating Panginoong Jesucristo, siya po ay isang Diyos. Okay. Pero dahil sa malaki at malawak niyang pagmamahal, okay, tulad nga po na nabanggit sa napaka-popular na verse na ating pong laging nababasa, "For God so loved the world." Huwag po natin kalimutan yung word doon na "so love." Ibig sabihin, labis. Labis ang pagmamahal. Kasi nakita niya, nakita ng ating Diyos na talagang wala tayong pag-asa. Walang pag-asa eh. So, gumawa siya ng paraan. Ano ang naging paraan? Okay? Sabi po doon, kung sino man ang tumanggap, sino yung tatanggapin? Okay? Sino yung tatanggapin? Ang tatanggapin ay ang Panginoong Jesucristo. Okay? Tatanggapin ang Panginoong Jesucristo, hindi po religion. We are not sharing about religion here po. Okay? We are not, kumbaga, hindi po namin ibinibigay sa inyo ang pagiging baptist. Hindi po. Ang ibinibigay po namin dito is relationship, hindi po religion, relationship to our Lord and Savior Jesus Christ. Wala na pong iba. Yun po ang gusto namin makamtan ninyo unang-una na kalooban ng Diyos ngayong gabi, na kayo ay maligtas. Ngayon, kapag tinanggap nyo ang Panginoong Jesucristo bilang Panginoon at kapagligtas ng inyong pong buhay, binigyan tayo ng isang na magkaroon na tayo ng buhay na walang hanggan. At bukod doon, hindi na tayo mapapahamak. Ano po ba yung kapahamakan na sinasabi doon? Ito po ay ang dagat-dagat ang apoy sa impyerno. At, malawa, binigyan tayo ng napaka-precious, no? Yun nga po ay ang relasyon sa ating pong Panginoon. Binigyan tayo na maging anak ng Diyos. So yun po ang unang-unang kalooban ng Diyos sa bawat isa. At tayo po ay maligtas. Ngayon kaibigan, okay? Hindi po aksidente, hindi po sinasadya, no, na kayo po ay nandito ngayon at kayo po yung nakikinig, nakiririnig niyo po yung sinasabing namin ngayon. Hindi po ito aksidente. Ito po ay kalooban ng Diyos na marinig ninyo dahil kailangan niyo siya. Kailangan niyo maligtas. Unang-unsa na, kailangan nating aminin sa ating sarili na tayo po ay makasalanan. Okay po? Pangatlo, kailangan nating paniwalaan na tayo po na ay ililigtas, ay kayang iligtas, na may kapangyarihan ng ating pong Panginoon na tayo po ay iligtas sa ating pong mga kasalanan. And number three, tanggapin natin sa ating pong puso ang Panginoong Jesucristo bilang tagapagligtas ng ating pong buhay. Ito po ang kalooban ng Diyos, unang-unang kalooban ng Diyos, na ikaw at ako ay maligtas. So yan po yun. Yeah, that's number one na kalooban ng Diyos. Number two, kalooban ng Diyos na ikaw ay maging banal. Ayan. Sabi po dito, mamuhay ka sa isang buhay na hiwalay sa kasalanan at tungo sa kabanalan. Okay? So masyado po, napakalalim po kasi na sinasabi nating kabanalan eh. Pag sinasabi po kasi nating kabanalan sa English po ay holiness. Humihiwalay sa kasalanan. Napakasimple nga pong sabihin pero sa totoo lamang po, napakahirap gawin. Okay? Pero basahin po natin ang isang example nito sa 1 Thessalonians chapter 4 verses 3 to 7. Basahin ko po sa inyo. Sabi po dito, kalooban ng Diyos na kayo'y maging banal, okay? At lumayo sa lahat ng uri ng kahalayan. Okay? Basahin natin ulit. Continue tayo. Dapat maging banal at marangal ang pakikitungo ng bawat isa sa kanyang asawa. Okay, bakit parang asawa yata ang nabanggit dito? Pag-uusapan natin malalim yan. At hindi upang masunod lamang ang pagnanasa ng laman tulad ng inaasal ng mga hintil na hindi nakakakilala sa Diyos. Verse 6, sa bagay na ito, huwag din yung gawan ng masama at dayain ang inyong kapatid sapagkat paparusahan ng Panginoon ang gumagawa ng ganitong pasamaan. Tulad ng mahigpit naming babala sa inyo, tayo ay tinawag ng Diyos upang mamuhay sa kabanalan, hindi sa kahalayan. Okay, ano po ba, kasi parang nabanggit ito, asawa, kahalayan, no? Ano po? Ano ba ang, ano bang, parang ano no, parang malayo yata, hindi po. Ano po ba ang storya, okay, sa chapter na ito? Kasi po, ito po yan. Ito po kasi ang mga Thessalonica, okay? Eh, ito po ay mga, siyempre, mga, alam nyo po, meron pa rin kasi silang impluensya, okay? Meron pa rin po kasi silang kultura noong unang panahon ng mga gawaing Griego, okay? Ang mga Griego po kasi, o mga Greek, eh, meron silang sinasambang mga napakaraming Diyos, okay? Sumasamba sila sa katulad ni Zeus, okay? God of thunder, God of lightning, or whatever. Marami silang Diyos. So dito po kasi naniniwala sila pag sinasabi nating sexual immaturity or sexual mga kasalanang sexual. Okay. Ito po ay parte pa rin ng kanilang kultura. Okay? Hindi pa rin ito tinatanggap para sa kanila as parang mali. Tanggap pa rin sa lipunan nila ang mga ganitong pagkakataon katulad po ng pangangalunya. Okay, yung pagsasama kahit bago wala pa ang kasal, normal sa kanila yun, tanggap nila yun. Okay? So ngayon, pinangangaralan sila ng Apostle Paul, pinagsasabihan sila na ngayon, kayo ay Kristiyano na tayo ay humiwalay na sa kahalayan at gawin at sundin ang kabanalang itinuturo ng salita ng Diyos. So doon po, kaya po nabanggit yung salitang kahalayan or sa asawa, doon po nabanggit yun. So yun po yung naging storya kung bakit napasama yun doon. Okay? So in general, kung babalikan pang natin sa araling ito, ang kalooban ng Diyos, na tayo po ay lumakad sa kabanalan at iwasan natin kung ano yung magbibigay sa atin o magkahatak sa atin patungo sa kasalanan. Ano po ba yung mga kasalanan niya? Eh, kayo na po nakakaalam yan. Alam na po natin yan. Alam na po natin kung ano yung mga mali. Okay? Alam nyo na po yan. Eh, malalaki na po tayo. Nakakaintindi na po tayo na tama mali. Okay? Siguro naman, alam nyo na kung ano ang ito, mali ito. Ito, tama. Okay? So ngayon, eh, kapag sinabi nating mali, eh, huwag mo nang gawin. Diba? Napakasimple lang naman.
Bro, natawa ko sa ano ah.
Oh, pastor.
Sa mga malalaki.
Oh, yan. Eh, syempre.
Hindi kasi hindi naman lahat ng malaki.
Okay.
Malaki lang naman. Sila, pero...
Oh. Oh, okay. Hindi naman lahat malalaki. Sige. O kahit okay. Sa maliliit. Okay, sorry po. In respect sa mga maliliit din. Okay, oh, sige.
Lahat na lang natin.
Oh, yan. Sige, lahatin na lang natin. Okay. So, kung lahatin na natin sa lahat po nakakaintindi, no? Ng tama at mali. Kung alam niyo mali, huwag niyo nang gawin. Okay? Ito po ay magli-lead sa atin sa kung ano ang mali, kasalanan. Gawin natin kung ano ang makakapagbigay sa ating nakabanalan at makakapagbigay ng kapurihan para po sa ating Diyos. Okay? So number two, nakalooban ng ating Panginoon ito po ay maging, ang bawat isa sa atin ay maging banal. Okay? Sundin kung ano tama, sundin kung ano ang sinasabi ng Panginoon. Okay? Number three, diba po, napakasimple lamang. Basic na basic. Ayan, hindi ko napalitan yung number, pero this is number three. Number three, kalooban ng Diyos na magpakita tayo, ikaw at ako, ng pagpapasalamat. Naku po, kung babanggitin natin ng pagpapasalamat, siguro ito iisa sa mga salita na talagang nalilimutan ng sabihin sa panahon ngayon. So, totoo lang po, okay, yung salitang thank you, salitang sorry, at salitang I love you. Yan. Yan po yung tatlong salita na talagang unak ko po, sinasabi ko sa inyo, bihirang, it's very rare na siguro na marinig mo yan kung lalabas ka. Okay? Na magsasabi ng thank you. Okay? So, nais ng Diyos na bigyan mo siya ng pasasalamat sa bawat kalagayan ng iyong buhay. Ayan, napakaliwanag. Sa bawat kalagayan ng iyong buhay na kahit dumaranas tayo ng kapahitan, dumaranas tayo ng kahirapan, o mga sitwasyon na hindi ka nais-nais, eh, matuto pa rin po tayo magpasalamat. Hindi po yung palibhasa, may natanggap tayong blessing, dun lang tayo magpapasalamat. Na kapag naghihirap na tayo, ay, minsan nga baliktad eh. Kung kailan, wala nang blessing, aba, doon tayo tumatawag. Kapag may blessing naman, nalilimutan namang manalangin. Diba? Minsan nagiging baliktad na. Okay? Pero kapag sa mga kahit ano pong sitwasyon natin, mga kapatid, ano po, tayo po ay matutong magpasalamat. Ang sabi po dito sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 18. At magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Sabi po lahat. Okay? Wala pong sinabing sa ano lang, mabubuting oras lang. Okay? Hindi po ganun. Sapagkat ito ang ano? Kalooban ng Diyos. Simple, di ba? Para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Okay? So, kailangan po nating maintindihan dito na sa kahit anong sitwasyon po, mga kaibigan, mga kapatid, na talagang maging kaugalian natin na tayo po ay magpasalamat sa ating pong Diyos. Alam ko po, sa mga sitwasyon natin ngayong pinagdadaanan ngayon, sa totoo lang po, malamang, naiintindihan ko rin, no, na yung iba, mga kapatid natin, minsan nakakalimot na rin manalangin, nakakalimot na rin magpasalamat. Alam niyo po ba na itong pandemya na nararanasan natin ito, kumbaga, more of, ang tingin kasi natin is more of negative eh, kung ano yung nangyayari natin, sa atin ngayon. Pero kung babaliktarin mo, if you will go outside of the box, makikita mo may blessing. Bakit? Unang-una, para sa akin na personal kong nakita, Pastor. Pwede ka rin mag-share kung may nakikita ka, Pastor, na naging positibo para sa inyo yung pandemic. Para sa akin, mas naging close kami as a family. O, Pastor, so totoo lang na mas nakakapag-spend kami ngayon, nakakapag-usap. Okay, nakakapag-spend ako ng time sa anak ko. Nakakapag-spend ako ng time sa asawa ko. Mas, alam niyo, mas naiintindihan ko sila ngayon. Kasi nagkaroon ng pandemya na. Nandito kami lahat sa loob ng bahay. Ito yung naging paraan na kung saan mas naiintindihan ko na kung paano pakisamahan ng anak ko. Mas naiintindihan ko kung ano mga needs niya. Mas naiintindihan ko rin ang asawa ko dahil magkakasama kami lagi. 24/7. From umaga hanggang gabi, magkakasama kami. Okay? So nakita namin na ito palang pandemyang ito ay meron ding positibong na ibibigay para sa atin. Na kahit sa anong negatibong nangyayari, there is something good in it. And it's in you to find it. Okay? Nasa sa'yo na yun kung hahanapin mo, hindi. Okay? Kung para sa'yo negatibo yan, ako, everything will be negative. Okay? Sisirain mo lang ang araw mo. Sisirain mo lang ang mood ng araw. Pero if you will try to pray and find that something na mga pagbibigay sa iyo ng peace, actually, God is enough. as an encouragement for us, knowing that God is always there, okay? Knowing that your family is there, na knowing na yung blessings, continue pa rin naman, hindi naman tayo napababayaan, that is already enough for us to say thank you para sa ating pong Diyos. Ito po ay sapat na para tayo ay magpasalamat sa ating pong Diyos. So, ugaliin po natin. At pangalawa, ito po ay isang kalooban ng ating pong Panginoon. Sa kahit anong oras, sa kahit anong pagkakataon, anuman ang kalagayan natin sa buhay, mapanegatibo man yan o positibo, tayo po ay magpakita ng pagpapasalamat sa ating pong Diyos. Okay? So, number four. Number four, kalooban ng Diyos na maglingkod ka. Ayan. So, actually, natalakay na po natin yan yung mga nakaraang linggo. Actually, two Fridays na natalakay natin yan. Okay po? Na nabigyan tayo ng magagandang points about serving. So, kung tutusin, it's just a review for us in this fourth point na kalooban ng Diyos na tayo po ay maglingkod. Okay? So, ang paglilingkod po kasi ito po ay isang napakalaking pribileyo. Okay? Hindi po lahat ay binigyan ng pagkakataong makapaglingkod sa Diyos. Okay? So, ito po ang paglilingkod sa ating pong Diyos ay napakalaking, again, sinasabi ko po, ito po ay isang pribileyo. At ito po ang kalooban ng ating Diyos. So, paano tayo makakapaglingkod? Alam nyo, sa pamumuhay pa lang natin bilang isang Kristiyano, kung paano ka mabuhay, kung paano ka magsalita, kung paano ka lumakad sa iyong buhay, kung paano mo ito pakita sa ibang tao, that's already a paglilingkod sa ating pong Diyos. Apart from, aside from the pwede nating ibigay na serbisyo sa ating pong Panginoon, yun po ay isang paraan na rin ng pagpapakita na ating pong paglilingkod sa ating pong Diyos. Okay? So, sabi po dito sa Ephesians chapter 6 verses 5 to 7. Ano naman po ang ibig sabihin nito? So, sabi dito, mga alipin, okay, mga servant, sundin ninyo ang inyong mga amo. Yan. Dito sa lupa. Nang may buong katapatan. Yan. Na-discuss din po natin yan, no? It implies loyalty. Yan, di ba? Na-discuss din po natin yan at tinuro po yan ng ating pong Pastor June last week. Sabi dito, it implies loyalty. Takot at paggalang. May respeto. Okay? Na parang si Kristo ang inyong pinaglilingkuran. Okay? Gawin ninyo yan ng may nakakakita man o wala. Ayan. Napakaganda, no? Hindi upang mapuri ng mga tao kung hindi dahil kayo ay lingkod ni Kristo. Okay? Kalooban ito ng Diyos. Maglingkod kayo ng masaya. Ang kalooban na parang ang Panginoon kayo, sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Ayan. So, ibig sabihin nito, pagpapakita na tayo ay sumusunod at ginagawa natin ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan po ng pagsiservisyo o paglilingkod. Sabi nga po dito, hindi upang mapuri ang tao kung hindi mapuri ang Panginoong Hesukristo. Na maglingkod kayo ng masaya, okay? Nang wala pong yung parang naiinis, okay? Parang minsan po kasi parang tinatamad, na parang nagre-reklamo, di ba? So yun po yun. Mahirap po kasi yan, nagre-reklamo, naglilingkod na nagre-reklamo. Okay? So, sunog po yun. May kasabihan po kasi kami sa mga Tagalog eh, na kapag naglilingkod ka sa Diyos, tapos panay ka reklamo, eh, naku, sayang. Okay? Sayang yun. Okay? Sayang na sayang. So, might as well na talagang huwag ka nalang maglingkod kaysa naman sa puro negatibo naman ang nasasabi mo kung gagawin mo lang yan. Okay po? So, ito po ay paalala.
Opo.
Correct. Alam niyo po, Pastor, na talagang, sorry ano, nakakasira talaga ng mood kapag may kasama kang ganun. Or sabihin mong ikaw na lang eh, na parang sa loob-loob mo, parang ano ba naman itong init-init, parang Yung parang kunyari, no? Nag-share kayo ng gospel and manamatong, init-init. Kung sabihin natin narinig mo yung sa kasama mo, nakakasira ng, alam mo yun, yung parang ikaw, sabihin natin na ikaw na ready-ready ka na, tapos excited na excited ka, masayang-masaya ka. Tapos mo maririnig mo ganun, parang nakakasira ng ano eh, nakakasira ng mood, nakakasira ng diskarte. O sabihin natin ikaw, ikaw na lang sa sarili mo, na ikaw maglilingkod sa Diyos. Tapos ganun lang ang mararamdaman mo. Iisipin mo, ano ba naman ito? Napakainip. Tricycle lang sasakyan ko. Ano ba naman yun? Wala bang aircon dyan? Wala. Ba't ganito mga tao dito? Parang di naman appreciative. Yung parang puro reklamo na lang at wala nang magandang nakita. Okay. Kung tayo po ay maglilingkod na lang ng ganun, eh huwag na lang po. Sabi nga po dito, maglingkod tayo ng may pagmamahal. Okay? Pagmamahal. Kasi hindi naman po natin ito gagawin para sa tao. Ito po ay ginagawa natin para sa Diyos. Okay? So ito po ay isang paalala ng kalooban ng Diyos na maglingkod tayo. Pero paalala lang, kung maglilingkod tayo, sikapin natin na ang paglilingkod na ito ay para sa Panginoon. Wala nang iba. Okay? And let us check ourselves kung ano ba yung mga motive natin bago natin dito gawin at suriin natin kung paano ba tayo maglilingkod sa ating Diyos. Bago tayo magsiwala, kaysa naman sa masayang yung oportunidad na mabigyan natin ng luwalhati at gloria ang ating pong Panginoon. So that's number 4, kalooban ng Diyos. Number 4 is maglingkod ang bawat isa. Maglingkod tayo. Number 5, kalooban ng Diyos na magpasakop. Ayan, ano po ba yung magpasakop? Sa English po niyan is submission. Okay? Submission. Submission in a sense na tayo po ay magpasailalim. O sabihin natin, kapag sinabi po kasi natin yield, is magpasakop or submission is yield or magpasailalim sa kung ano ang otoridad. Okay? Kung sino ang nangunguna. Okay? So, syempre, ang Diyos, siyempre, siya ang nasa taas. Siyempre, magpasailalim tayo sa Diyos. Pero, bukod sa Diyos, meron pang mga tao na ibinigay ang Panginoon sa atin, mga mananampalataya, para sundin. Okay? O sabihin na lang natin dito sa ating pong mga tahanan. Okay? Bilang mga anak, kakausapin ko mga young people ngayong gabi. Okay? Para sa inyo to. Mga young people. Okay? Kapag kayo ay nasa bahay, sinong authority? Di ba mga magulang? Tama? Okay. O, sabihin na lating naririnig nyo ako at nag-o-okay sa akin. O, sige. Sinong authority? Mga magulang. Sino masusunod? Natural mga magulang. Ang sabi nga po ng salita ng Diyos, sundin ninyo ang inyong mga magulang. Okay? Napakalinaw ninyan. Okay? Marami kasi akong napapansin, Pastor John. Ito ha. Meron lang kasi akong mga naririnig na palibhasa. Meron ng trabaho, ano? Meron ng trabaho. Eh, hindi na mautusan. Hindi na masabihan na, oh anak, medyo pagod na si nani. Baka pwedeng ikaw naman na maghugas. Eh, nay, nagtatrabaho na ako. Hindi ko na dapat gawin yan. Nagtatrabaho na ako. Nagbibigay na ako ng suporta sa inyo. Bakit ko pa gagawin yan? Is that, kumbaga parang sakit sa puso at sakit sa dibdib na marinig na sinasabi mo yan sa magulang mo. Tama. So, mga anak, okay? Ako ngayon, dati anak ako eh. Okay? Okay, may mga pagkakataon na nabigyan ko ng heartache ng aking mga magulang. Eh, siyempre, namimiss ko ang mga magulang ko. Ngayon, parent na ako. Ngayon, as a parent, di ba, mga parents, narinig yung mga ganyang bagay. Di ba, parang sakit sa dibdib. Diba? Ngayon, mga anak, intindihin ninyo ang inyong mga magulang dahil ang mga magulang nyo, iisa lang yan. Okay? Hindi na kayo makakakuha ng ibang magulang. Hindi na kayo ulit magkakaroon ng magulang pag nawala yan. Kaya hanggang buhay ang mga magulang ninyo, igalang nyo sila. Okay? Pag may pagkakataon na pagsilbihan natin sila, pagsilbihan natin sila. Okay? Ngayon, nabuhay pa sila, gawin natin na makakaya natin na bigyan sila ng mga pagsunod at pagrespeto. Okay? gawin din natin kung ano yung mga bagay na makakabuti para sa kanila. Okay? So, ako naintindihan ko ang pagiging magulang nung ako mismo ay naging magulang din. Ito, hindi pala madali. Ngayon ko naintindihan ang pakiramdam ng isang magulang. Ngayon ko naintindihan ng mga magulang ko. Sana sinunod ko ang magulang ko noon. Okay? So, yan po. Pangalawa, sabi nga dito, magpasakop, pamilya. Pangalawa, eh, sa ating po mga nakakasakop sa atin, yung sinasabi nating gobyerno. Ayan, gobyerno. Ayan. Eh, hot na topic ngayon yan. Di ba, Pastor? Pag yes. Sinabi nating gobyerno, nako, puro negatibo. Di ba, Pastor?
Oo.
Wala ka nalang marinig sa Facebook or sa anumang parte ng social media na parang something positive eh. Okay? Hindi ko po, wala naman po akong kinakampihan. Ano? Wala tayong, kumbaga wala naman kami pinapanigan. Pero kung sa tingin nating tama ang ipinapatupad ng ating gobyerno, bakit hindi ka susunod? Okay? Ayan. Sabihin ko sa inyo ha, napakasimpleng utos ng ano, ang gobyerno, huwag tatawid dito na kamamatay. Ayan, simple na lang po ah. Sisimplihan na lang natin. Simplihan na lang natin ha. Huwag tumawid dito, may namatay na. Nababasa ko lagi sa baklaran yan eh, nung ako po'y nasa Manila pa. Pero makikita mo, Pastor, ang dami pa rin natawid. Ang dami pa rin tumatawid. Sabi, tapos pag nadisgrasya sila, maririnig mo kasi mga sasabihin niyo so sorry for the word ah walang kwentang gobyerno. Oh, anong bakit mo sinisisi ang gobyerno? Eh kung tumawid diyan, meron nang paalala diyan. 'Di ba? So yun po 'yun. Alam niyo po, hindi po perfecto ang gobyerno natin. Alam niyo po, hindi po ulitin ko po, hindi po perfecto ang ating pong gobyerno. Okay, hindi ko sila kinakampihan, meron silang pagkakamali, pero meron din naman silang mga bagay na ginagawang maayos. Okay? Alam natin yan. Okay. Kung tama na sundin sila, sundin lang po natin. Okay? At kung meron silang mga bagay na hindi tama sa paningin ninyo at sa salita ng Diyos ay tingin natin, sa tingin ng salita ng Diyos ay mali, ipanalangin po natin sila. Huwag po natin ilabas yung mga masasamang salita sa Facebook or
abay.
Oo, di ba? Sige. Diba? Hindi, tulad nga po ng lagi kong naririnig, eh, wala nang kinalaman ng ibang tao sa kung anong problema mo sa ibang tao. Kung may problema ka sa ibang tao, huwag mo nang ipost sa Facebook. Ah. Di ba?
Paramihan ng likes.
Oo, paramihan ng likes. Eh. Nakakalungkot lang pong isipin, Pastor, no? Ang dami ko nakikitang ganyan. Sabi ko, bakit ganito? Eh, imbes na manalangin tayo, nakakalungkot minsan, Kristiyano pa, di ba? Na imbes na ipanalangin natin ang ating pong bansa, ang ating gobyerno, eh, sinisiraan pa natin.
May naisip pa kaya ako.
Ayan.
Naisip ko lang.
Okay, sir.
Secular context.
Oh.
Wala tayong problema doon. We don't have any question. Kasi yun ang nature nila eh. Mag-post ng mga bagay na may kinilaman sa kanilang personal view or sa kanilang personal opinion. Kasi sa kanila okay lang yun kasi non-Christian sila, non-believer sila.
Oh, yun pa.
Oh, but the sad thing is makikita mo yung mga Kristiyano nagpo-post.
Yun nga, Pastor, ang point ko eh.
That's the sad thing. Yun yung nakakalungkot na kantuhanan na dapat hindi natin ginagawa.
That's my point, Pastor.
Oh, i-connect natin. Is that the will of the Lord? Is that the will of God para sa atin? Sa mga Kristiyano. So, maybe most of us or hindi naman lahat, no? Pero maraming Kristiyano, sabihin natin 90% or 85% of Christians are using social media, you know, to unload their frustrations.
Frustrations, yes. Well, I don't have any problems with that, Pastor. Eh, syempre, personal view mo yan eh. Pero... Mm-hmm. Pero as a Christian na makikisab, yung word na makikisawsaw ka pa sa right. Kung ano, eh, hindi maganda. Diba? Na ang responsibilidad natin as Christians para sa ating gobyerno ay ipanalangin sila. Huwag na nating gatungan. Okay, huwag na nating gatungan. Huwag tayong dumagdag sa kung anong problema. Maging solusyon tayo ng problema. Tayo yeah. mismo yung maging halimbawa ng magpagiging solusyon. Okay? Kung ano ang problema, then change it. As a Christian, dapat tayo yung kinakikitaan ng magandang ehemplo.
Mm.
Diba? Hindi yung tayo pa yung manggagatong sa kung ano ba yung mali na ginagawa ng ibang tao. Hindi po yun. Okay, iginagalang namin. O sige, frustrations. Okay, walang problema yan. Yun yung point of view mo eh. Wala kaming problema doon. Pero kung ikaw mismo, eh kumbaga ginagatungan mo pa, sinasawsawan mo pa kung ano pa yung mga problema, that's not good. Okay? That's not good. Okay? So yan po. So magpasako. Ayan. Basahin nga po natin itong 1 Peter chapter 2 verses 13 to 15 para maliwanagan nga tayo. Sabi po dito, alang-alang sa Panginoon, pasako kayo sa lahat ng may kapangyarihan sa bayan. Ba, sakto. Sa emperador na siyang pinakamataas na kapangyarihan at sa mga gobernador na isinugo niya upang magparusa sa mga gumagawa ng masama. Ayan, masama. At magparangal sa mga gumagawa ng mabuti. Suportahan daw po natin yun. Okay? Yun po ang kalooban ng Diyos. Sabi dito, nais ng Diyos na sa pamamagitan ng iyong wastong pamumuhay ay mapatigil ninyo ang mga hangal sa kanilang kamangmangan. Ang sabi po dito, iwasto kayo yung maging magandang halimbawa or wastong pamumuhay. Magpakita ng wastong pamumuhay. Ang sabi po dito, magpakita ng wastong pamumuhay. That's it. That's the point. Na tayo mga Kristiyano, tayo yung kakitaan ng wastong pamumuhay. Nothing else. Wala na. Okay? At kung may problema ang ating gobyerno, may problema man ang ating bansa, the next thing that you need to do is go to your room, pray. That's our responsibility. Okay? Sige. I think malinaw na tayo dyan. And lastly, sabi po dito, kalooban ng Diyos na makaranas ka ng pagdurusa. Nako. Brad, bakit isinama pa yan? Bakit may pagdurusa pa? Sabi ko, Brad, ba't may pagdurusa pa? Kailangan ba talagang, kalooban ba talaga ng Diyos na makaranas tayo ng pagdurusa? Ang malinaw na sagot dyan, mga kapatid, yes. Okay. Pastor John, sumasangayon ka ba?
Correct
daw, ote. Magkasama na kami. Okay, hindi lang po kami ang sumasang-ayon. Hindi lang po si Pastor Joe, pati po ang salita ng Diyos. Basahin po natin. 1 Peter chapter 3 verses 1 Peter chapter 3 verse 17. Ayan, basahin po natin 'yan. Ayan, sabi po dito, higit na mainam, napakalalim ano, higit na mainam na kayo'y magdusa. Okay. Higit na mainam na kayo'y magdusa dahil sa paggawa ng mabuti. Ayan. Sakali mang ito'y ipahintulot ng Diyos. Kaysa magdusa kayo dahil sa paggawa ng what?
Masama.
O sabi dito, pabababawi natin yung salita. Eh mas maigi daw na magdusa tayo na sa paggawa ng mabuti o gumawa tayo ng tama kaysa naman sa magdusa tayo dahil sa mga kamali ang ginagawa natin. Simple, no? Diba? Maigi na yun na magdusa ako kaysa na ginagawa ko naman kung ano ang kalooban ng Diyos. Kaysa naman sa magdusa ko dahil sa mga masama kong ginagawa. Okay? Pangalawang verse na sasang-ayon sa puntong ito. 1 Peter chapter 2 verses 19 to 21. Sapagkat kapuri-puri, ayan, napakaganda ng salita po, ano? Sapagkat kapuri-puri ang nagtitiis ng parusa kahit walang kasalanan. Ayan, napakaganda. Bilang pagsang-ayon sa kalooban ng Diyos. Okay? Kung ang kalooban ng Diyos ang ginagawa mo at ito ay, kumbaga, ang naging si resulta nito ay nagtitiis ka nang wala ka namang kasalanan. Then, amen! That's good! Okay? Maipagmamalaki ba ang magtiis ng parusa kung ito ay dahil sa paggawa ng masama? Maipagmamalaki mo ba yun? Di ba? Na dumaranas ka ng parusa or sabihin ng resulta ng kasalanan mo kung ang dahilan naman nito ay kasamaan, may pagmamalaki mo ba yun? Hindi. Sabi dito, ngunit kung magtiis kayo ng hirap sa kabila ng paggawa ninyo ng mabuti, pagpalain nawa kayo ng Diyos. Napakaganda. Sabi dito, ulitin natin, ngunit kung magtiis kayo ng hirap sa kabila ng paggawa ninyo ng mabuti, pagpalain nawa kayo ng Diyos. Napakahusay. Sabi dito sa verse 21, ang pagtitiis ng hirap ay what? Bahagi ng pagtawag sa inyo ng Diyos. Yan. Parte pala ito ng buhay nating mga Kristiyano. So wag na kayong magtaka kung bakit humaharap tayo sa kung anong-anong mga paghihirap. Sapagkat nang si Kristo ay magtiis para sa inyo. Okay, sorry, hindi magtiis, nagtiis. Ayan. Ayan, siyempre ang ating Panginoong Kristo, siyempre, di ba? Para sa ating kaligtasan. Anong ginawa niya? Siya ay bumaba dito sa lupa. Nagkatawang tao. Okay? Take note, isa siyang Diyos. Nagkatawang tao. And at the end, sa kanyang buhay, siya po ay napako sa krus. Para kanino? Para sa kanyang sarili ba? Hindi. Ginawa niya kung ano ang tama. Bagaman ito ay isang pagdurusa para sa kanya. Pero para sa kanya, ito ay isang kaluwalhating pagbibigay ng gloria sa kanyang Ama. Nag-iwan siya sa inyo ng isang halimbawa na dapat natin o lubos nating tularan. Ayan mga kaibigan, na kung tayo man ay nakakaranas ng anumang pagsubok sa ating buhay, ito po ay parte ng buhay nating pong mga Kristiyano. Okay? Maigi na po na tayo po ay magdusa kung ang ginagawa po natin ay tama. Kesa naman sa magdusa tayo kung ang ginagawa naman natin ay mga kamalian. So yun po, napakalinaw. Actually, hanggang number 6 lang po tayo, and my last encouragement for all of us, for all of you, na lahat ang nanonood at nakikinig, sabi po dito, ang tunay na matagumpay tagumpay ng isang tao o ng isang Kristiyano ay ang malaman niya ang kalooban ng Diyos at ang pagtupad nito. Okay mga kaibigan, sabi po dito, ang tunay na tagumpay, kanina nasabi at nabanggit natin sa opening ng ating pong discussion kanina, na ang tagumpay or ang success ay hindi po nakabase sa kung ano ang pagmamayari mo or ano ang meron ka, impluensya mo, degree, or laman ng wallet mo, o ano meron ka sa bahay mo, hindi po yun. Ang tunay na tagumpay ng isang tao ay ang malaman mo kung ano ang kalooban ng Diyos at tuparin mo ito, gawin mo ito. At nabanggit natin lahat ngayong gabi, hindi naman siguro lahat, marami pa po. Kumbaga ito po yung mga general na talagang na ating pong natalaking ng gabi. Maaari pong meron pang may share mamaya si Pastor Jude, kung meron pa siyang i-share mamaya. Okay? Ito po yung ating pong kalooban bilang isang Kristiyano na dapat nating gawin or dapat nating isabuhay sa ating pong buhay bilang isang mananampalataya. Okay, Pastor Jude, meron kang gustong i-share?
Okay, dali ah. Nag-take notes kasi ako.
Nag-take note. Okay, sige Pastor. Use for review.
And then, idagdag ko lang. Kasi ang text na ginamit natin is Romans chapter 12 verses 1. And tinitinan nyo, very familiar yung passage. But the context is there na nakita natin na ang sinasabi sa atin ni Apostle Paul. Ito lang ha, basahin ko lang sa notes ko. Kaya, sige pa. Ako, nawala pa. Ayan. So, kasi yung text na ginamit natin ay tumutukoy sa isang klase ng kalooban ng Panginoon. Kasi sa Bible, meron dalawang klase ng kalooban ng Panginoon. dalawang klase ha, the biblical principle na meron.
Yes, yes, yes.
Yung una, yung tinatawag na sovereign will of God.
Yan. Buti na banggit mo, Pastor.
Oh, sovereign will of God. Yung pangalawa, which is yung diniscuss natin, is yung tinatawag na ano tawag ito? God's will or God's command. Pero kalooban ng Panginoon.
Mm-hmm.
Parehong will. Sabihin, there are two wills sa Bible tinuturo. Una is the sovereign will of God. Okay? Ang pangalawa, yung tinatawag na, ulitin ko lang ha, God's will of command.
God's will.
Yung diniscuss mo, Brother JR, bumabaksak siya doon sa category na tinatawag na God's will of command. Sabihin, utos. Sabihin, command. Kalooban ng Panginoon.
Tama. Tama.
That's why inuutos niya.
Mm-hmm.
Okay? Mm-hmm. Pero kung titingnan natin, yung mga nabanggit mo, lahat yun, hindi lahat yun nasusunod. Tama? That's why merong hindi masaya, merong hindi nagpapasubmit, okay, meron din ayaw maligtas o hindi niya gusto ng nagkaroon ng kaligtasan, meron hindi masunod yung tinatawag na kabanalan, di ba?
Yes.
Yung holiness na tinatawag.
Tama. Ibig
sabihin, will ito ng Panginoon base sa command or base umiikot doon sa tinatawag na utos ng Panginoon, pero meron din tayong, you know, rejection on that part.
Tama.
Nire-reject natin yung will ng Panginoon eh. Dahil ito yung will ng Panginoon, nire-reject natin.
Yes.
That's why in Romans chapter 12 verses 1 and 2, kinami doon, we can obey or we can do or we can, you know, discern the will of God. Doon babalik doon sa punto na by renewing of your mind.
Mm-hmm.
Ibig sabihin pala, Brother JR, isa sa pinakamabigat na dahilan kung bakit hindi natin magawa ang kalooban ng Panginoon, gaya ng anim na nabanggit mo, kasi nagbumabaksak tayo doon sa katotohanan na hindi natin binabago ang ating kaisipan.
Tama.
Yung ating pananaw sa buhay.
Correct.
Ibig sabihin, the more pala na isaturate natin ang buhay natin bilang isang mananampalataya sa salita ng Panginoon, the more din na ma-renew natin yung ating kaisipan.
Mm-hmm.
Yung ating perspektibo, yung ating paniniwalaan sa Panginoon. So, ibig sabihin, kung sabihin natin, ay, bakit si kapatid na ganito, hindi siya sumusunod at hindi siya nagpapasakop at hindi siya nagiging masaya at hindi niya binibigyan ng halaga ang pinatawag na kabanalan. Ibig sabihin, mayroong pang parte sa buhay niya o mayroong pang parte sa buhay natin na ayaw nating i-let go. Bakit? Kasi nasanay tayo eh. Sanay tayo doon sa old self na meron tayo. Kaya nga sabi na sinasabi sa Bible, kung titingnan natin, become what you are. Ano yung what you are? Become what you are. You are now what? A new creature in God.
Yan. Amen.
Kung ikaw ay new creature, so become a new creature. Okay? By the renewing of your
mind. Ano yung
nagawin natin kung ikaw ay bagong creature? E di baguhin ngayon yung tinatawag na pag-iisip na meron tayo.
Yan.
Ibig sabihin, reasons kung bakit hindi tayo maging masaya, magpasakop, makapaglingkod, o magkaroon na tinatawag na kabanalan, hindi pa natin nabibigyan gusto ng focus or ng attention yung pagbabago sa mga lumang ginagawa natin or lumang kaisipan natin.
Mm-hmm. Mm-hmm.
So, siguro next Friday. Ako ba
tayo? Ayan.
Ako tayo next Friday?
Yes.
Okay. May alternate na tayo. Yun ang
okay.
I-discuss ko itong dalawang kalooban ng Panginoon.
Which ayan. Is the will of God. Yan talaga.
The will of God. Kung anong difference.
Yes.
So, bigyan ko ngayon ng maliit na hint doon sa sinatawag na sovereign will of God. Pag sinabing sovereign will of God, it is God's decree.
Mm-hmm.
Whether you like it or not, it will happen.
Mm-hmm.
Tama? That is the sovereign will of God.
Yeah.
Kahit maniwala ka o hindi ka maniwala, mangyayari dahil yun ay sovereign will of God.
Ano kaya halimbawa, yung mga yun?
Halimbawa, yung death ng Panginoong Jesucristo. Yung kamatayan ng Panginoong Jesucristo. Nakapaulod yun sa tinatawag na sovereign will of God.
Hindi natin mababali yan.
Hindi mo mababali. nandyan man si Pilate, si Pontius Pilate, nandyan man si Judas, nandyan man si Peter, kahit ano pang mga bagay ang
umulat, natupad pa rin
ng Panginoon, mangyayari at mangyayari ng Panginoon.
Correct.
So, yung tinatawag ng sovereign will of God.
Yeah.
Kaya naman, dito naman sa God's will of command o kalooban ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang utos, you have now a choice to follow it or to disobey it.
Mm-hmm.
So that's why isa sa Bible na meron tayo, at that's why doon sa Romans chapter 12 verse 1 na meron tayo, dinidiin ni Apostle Paul na magbaguhin nyo ang inyong kaisipan para masunod nyo yung utos ng Panginoon, which is the will of God.
Yeah. Tama.
Kita nyo yung difference?
Yes.
Yung difference? Ibig sabihin, lahat tayo in that part, sa God's will of command, nag-struggle. Nag-struggle ako eh.
Mm-hmm.
Okay? Maraming parte sa buhay ko ang hindi ako nakakasunod sa tinatawag na kabanalan. Maraming aspeto sa buhay ko ang hindi ako nakakapag-submit sa mga authorities at sinasabi ng Panginoon. Kasi nga, meron tayong problema sa renewing of our mind. Tama? So, kulitin natin, pag sinabi natin yung diniscuss ni Brother JR, God's will of command, you have now a choice.
Mm-hmm.
Kaya nyo, mas madaling pumili doon sa inuutos ng Panginoon kung anong gagawin natin once na na-establish natin yung ating kaisipan, yung ating pagbabago, yung ating, you know, pag-change sa buhay na meron tayo.
Mm-hmm.
Ibig sabihin lang, merong immaturities, merong mga bagay na hindi nasusunod. Ulitin ko, paulit-ulit ko ang sabihin, kasi nga hindi natin ma-change ang ating mind by the renewing of your mind. Ano ang ibig sabihin? Kung tingnan natin, ang tanging solusyon para ma-change natin yung mind na meron tayo is what? To immerse ourselves in the written word of God.
Mm-hmm.
Mag-aral tayo na mag-aral. Dapat hindi matapos yung pag-aaral na meron tayo for us to be able to do the will of God sa pamagitan ng tinatawag na utos. Kasi yun yung kalooban
ng utos. Amen.
So, yun lang yung siguro may share ko pa. Baka kasi humaba na. And ito yung didiscuss natin next Friday. So,
wala ang problema, Pastor.
Okay.
No problem.
We're going to use the same text, Romans chapter 1, correct. Chapter 12, verses 1 and 2. We're going to use that text.
Yes. Okay. So, napakahusay na po. Okay. So, I like the follow-up, Pastor June. Thank you so much. Okay. Tama po yung sinabi ng ating pong Pastor. It's now your choice. Okay.
Oh,
now, now we are presenting the points. Okay. The things or yung mga kalooban ng Diyos para sa ating buhay. Now, it's your choice. Okay.
Mm-hmm.
Now, next week, i-discuss naman po natin yung sabi nga po ni Pastor June, is the sovereign will of God. Meaning, kahit sino mang humarang, wala kang magagawa. Mangyayari ito at mangyayari. Okay? So, hindi yun utos ng Diyos. Talagang nangyayari yun by themselves. Talagang nangyari sila yun. Kumbaga, programa na nila yun. Wala makakabali yun. So, yun po yung pag-uusapan natin. At iikot naman po yun doon sa bersikulong pinag-aralan din po natin kanina, which is the Romans chapter 12. Okay? So, magandang follow-up po yan for next week. Dito po sa ating pong pinag-uusabang kalooban ng ating pong Panginoon o ng ating pong Diyos. Okay? So, maraming salamat, Pastor June. And konting pabati sa ating pong mga watchers and listeners online. Si Tita Dimple.
Mm-hmm.
Ayan, kasi nalimutan ko kanina eh. Sabi ko, niisip ko kanina, tok-tok. Ano ba tok-tok? Di ba delivery app yun?
Pag sumobra, may katok.
Oo. Totoo yan.
Joke lang. Hindi lang. Okay, yun.
Okay, no problem. Oo. So, grabe po subong, no? So, kahit mga minsan na parang nadadaanan ko lang sa mga, ano, pati matatanda eh. Grabe. So, sabi po dito, Tita Dimple, hello po sa hello po, magandang gabi po. God bless. Maraming salamat po, Tita Dimple. Sabi niya rin po ni ng Maribet Navarro, God bless sa Ang Gabay Speakers. Maraming salamat. Okay, yun nga po. Follow-up na rin kay ng Maribet, no, kasi kanina hindi namin mabanggit, hindi namin maisip. TikTok pala siya. Okay. And sa akin pong nanay na nag-birthday po kahapon. Ay, maraming salamat po, tita or tita tuloy. Mama. Okay, mama ko.
Parang na-miss ko tuloy yung kare-kare ah.
Ay! Gusto.
Ang kare-kare ni mama mo.
Oo. Yan nga eh. Na-miss ko nga rin. Parang sana nga matapos itong pandemic para makabalik siya dito eh. Bisita ka, Pastor, kapag nakabalik si mama dito. Kain-kain ng kare-kare. Oo, titimbrehan kita mo. Sure na sure yan. Okay. So, magandang gabi daw. So, maraming salamat sa aking mahal na ina. Belated happy birthday sa iyo. Okay. At sa akin pong asawa, sabi niya po, amen. Thank you so much for the support and the love sa ating pong mga kaibigan. Okay? Nanunood. Nakasama po natin ngayon sa ating pong streaming dito po sa Amgabay. Maraming salamat po sa inyo pong pagsubaybay sa amin. And hopefully by next week, makasama nyo po muli kami sa aming pong pagtalakay sa mga salita po ng Diyos na talaga namang napakahalaga at napakaimportante na maging bahagi po na ating buhay dito po sa Amgabay. Salamat. Magandang gabi.
Good evening.